Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst, 27. mars. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Hollenskur flugmaður sem vann hjá íslenska flugfélaginu Air Atlanta í 3.5 ár ber fyrirtækinu ekki vel söguna. Hann segir að fyrirtækið hafi komið fram við sig eins og dýr. Ómannúðleg framkoma eru orðin sem hann notar.
Air Atlanta treated me like an animal. I honestly tell you, it was absolutely inhumane.
Flugmaðurinn heitir Sjörd Vilninge Prins og 30 ára gamall. Hann starfaði hjá Air Atlanta á árunum 2020 til 2023.
My name is Sjörd Vilninge Prins. I'm Dutch.
Hann lýsir því hvernig Air Atlanta kemur með allt öðrum hætti fram við íslenska flugmenn sem starfa hjá félaginu, en þá erlendu. Sjörd var verktaki hjá Air Atlanta í gegnum maltverska starfsmannalegu og naut því ekki sömu réttinda og fastráðin flugmaður. Hann segir frá því hvernig íslenska flugfélagi kom fram við hann eftir að hann fekk matareitrun á hóteli í Nairobi í Kenía árið 2022. Sjörd var þar á vegum Air Atlanta sem flugmaður. Hann segir frá því hvernig hann borðaði kjúkling sem var salmonellusmitaður. Hann var lagður inn á gjörgæsludeild í Slóveníu þegar hann kom heim úr fluginu, þurfti að liggja lengi á spítala og vera í veikindaleyfi í 2 mánuði í kjölfarið. Stutta sagan sem Sjörd segir að Air Atlanta hafi algjörlega snúið baki við honum eftir að hann veiktist og tilkynnt honum að hann fengi engin laun á meðan hann væri veikur. Hann segir að auk þess að vera launalaus, þá hafi hann þurft að greiða sjúkrahúsreikning úr eigin vasa upp á 12.000 evrur eða rúmlega 1.700.000 íslenskar krónur.
And then in 2022 I got really sick. I actually was on base in Nairobi and I contracted there due to some food poisoning I contracted there stomach typhus and the stomach typhus went to my heart and I got so-called myocarditis but it was diagnosed already when I was back home and I was admitted to the intensive care unit and it was very very risky my heart was technically failing and the company in the end I sent them an email and the company said like okay you're on unpaid leave so no sick leave no form of anything so I was in the intensive care getting no money from the company no social coverage nothing the company also didn't ask how I was doing it was completely left alone.
Í svari við spurningum frá þetta helst mál Sjörd Vilninge Prins segir Baldvin Már Hermannsson, forstjóri á einna flugtöfum Air Atlanta, að fyrirtæki geti ekki tjáð sig mál einstakara starfsmanna. Orðrétt segir Baldvin í svari í tölvupósti. Alla jafna gildir sú regla hjá Atlanta eins og öðrum fyrirtækjum að við tjáum okkur ekki mál einstakara aðila sem hafa starfa fyrir eða þjónusta félagið. Sjörd segir að fyrirtækið hafi einungis vilja koma til móts við hann með því að greiða honum sem nam 5 daga launum meðan hann var veikur, eða 1500 evrur, segir hann. Sjörd leitaði meðal annars til félags íslenskra atvinnuflugmanna, FIA, með málsitt til að láta vita af hátt sem Air Atlanta í sinn garð. Sonja Bjarnadóttir Bakkmann, lögfræðingur hjá FIA, staðfestir að mál Sjörd hafi komið inn á borð til stéttafélagsins. Hún segir að mál hans í dæmi þess konar gerfi verktöku sem félag íslenskra flugmanna vill berjast gegn og uppræta hér á landi.
Ég kannast við þetta mál og hann leitar til okkar sem fyrrum verktaki íslensks flugfélags og við í raun og veru lítum á þetta mál eins og önnum mál varðandi verktaka flugmanna að flugmenn geta í eðli sínu aldrei verið verktakar. Þeir mæta ekki með sín tæki og tól til vinnu. Og þeir fá mánaðleg laun greitt, já, með reglulegum hætti. Þeir eru í sérstökum einkennisbúningum í sinni vinnu. Þeir geta ekki ákveðið aðrir skuli framkvæma þeirra vinnu fyrir þá eins og verktakar geta almennt gert. Þannig að það sem að við horfum á þetta er einfaldlega gerfi verktaka flugmanna sem er ekki bara vandamál hérna á Íslandi heldur víðar í Evrópu. Og við höfum skoðað þessi mál mikið hérna hjá stéttafélaginu að sjálfsögðu af því að það sem að hefur verið að gerast hér á landi varðandi þau flugfélög sem að hafa verið að bjóða upp á verktaka flugmenn eða sem sagt að ráða inn flugmenn sem verktaka. Þau hafa verið að leigja þá inn hérna í gegnum starfsmannaleigur á helmingilegri launum heldur en flugmenn samkvæmt kjarasamningi. Þannig að fyrir okkur þetta í raun og veru bæði augljós gerfiverktaka og félagsleg undirboð.
Í svarinu frá Baldvin Má Hermannssyni hjá Air Atlanta segir fórstjórinn hins vegar að flugfélagi stundi ekki gerfiverktöku. Orðrétt segir Baldvin. Air Atlanta stundar ekki gerfiverktöku. Fyrirkomulag sem byggir á samblandi verktöku og launþega alþekkt og tíðkast allan heim í fluggeiranum. Túlkun stjættarfélags flugmanna og Air Atlanta og máli Sjörd því ólík. Air Atlanta íslenskt flugfélag stofna 1986 sem leigir þotur til farþega og fraktflutninga víða heim. Félagið með íslenskt flugrekstralefi. Flugfélagið meðal annars þekkt fyrir að hafa sinnt svokölluðu pílagrímaflugi til og frá Sádi Arabíu áratuga skeið. Þá flýgur fyrirtæki undir merkjum ríkisflugfélags Sádi Arabíu og flytur múslima frá Indonesíu, Egyptalandi og öðrum löndum í Asíu og Afríku til landsins helga. Eigendur Air Atlanta meðal annars Hannes Hilmarsson sem var forstjóri fyrirtækisins til ársins 2019 og núverandi forstjóri félagsins, áðurnefndur Baldvin Már Hermannsson. Í fyrra hlutu Air Atlanta og Baldvin Már viðskiptaverlun viðskiptablaðsins og frjálsrar verslunar vegna góðs árangurs í rekstrinum. Tekjur Air Atlanta námi þá 45 miljardum króna og hagnaðurinn var 9,9 miljardar. Meðan við stærð Air Atlanta, tekjur og starfsmannafjölda en meira en 200 mann starfa hjá félaginu, þá ekki mikið rætt flugfélagið í íslenskum fjölmiðlum. Ástæðan meðal annars sú að starfsemi fyrirtækisins að langmestu leiti erlendis þó svo að höfuðstöðarnar sé á Íslandi og að flugfélagið sé með íslenskt flugrekstralefi. Sjörd segir að hann hafi sinnt allskyns verkefnum fyrir Air Atlanta. Flogi með fullar flugvilar af blómum til Evrópu, flutt matvöru til fátækra landa í Afríku og flutt allskyns vörur frá Bandaríkjunum og til Evrópu. Þekktasta fréttin sem hefur verið sögð Air Atlanta á liðnum árum sennilega þegar greint var frá því í fréttaskýringaþættinum Kveik árið 2018 að félagið hafi stundað vopnaflutninga frá löndum í Austur-Evrópu til Sádi-Arabíu. Atlanta fékk heimild frá samgöngustofu til þessara vopnaflutninga og kom fram í svari frá félaginu að það hafi ekki brotið nein lög eða reglur með þessum flutningum.
Íslensk stjórnvöld hafa árum saman heimilað vopnaflutninga flugfélagsins Atlanta og brotið þar með bæði íslensk lög og alþjóðasáttmála.
There should have been many red flags for all states participating in this trade.
Niðurstaðan úr þessari umfjöllun var sú að eftirlit stjórnvalda með vopnaflutningum var aukið og fært til utanríkisráðuneytisins. Á endanum var því að ræða klúður og eftirlitsleysi íslenskra stjórnvalda. Sjörd segir aðspurður þetta vopnaflutningamál að hann hafi aldrei flogið með vopn á þeim tíma sem hann vann hjá Air Atlanta. Hann segir líka að margt sé jákvætt í rekstri Air Atlanta. Hann segir að viðskiptamódel félagsins sé að mörguleiti frábært, að stemningin meðal starfsmanna sé að mörguleiti góð og að starfsmenn á skrifstofum félagsins séu mjög hjálplegir. Sjörd segir að stærsta vandamáli hjá fyrirtækinu sé yfirstjórnin sem hugsi mest að hámarka eigin arðsemi. Hann segir starfsmenn fyrirtækisins þjást vegna þessa.
I must say the operations that they do, so the type of flying is fantastic. It's a really, you know, under crew, so with the pilots and the loadmasters. It is a very nice atmosphere, I must say. But also the people in the office, when you need something, the people that are in the operations department are absolutely fantastic people, I must say. But the problem is the people that steer the company. It is focused on earning money. It is focused on expanding. It is focused on filling their own pockets. But it's not about the human part, because there is a huge amount of people that, in their opinion, doesn't work for Air Atlanta, but technically is, that is suffering.
Sjörd segir að svörin sem hann fékk frá Air Atlanta þegar hann óskaði eftir því að fá greitt laun meðan hann var veikur eða fyrirtæki myndi greiða hluta af sjúkrakostnaði hans, hafi alltaf verið þau sömu. Fyrirtæki hafi sagt við hann, þú ert ekki starfsmaður okkar. Hvað á Sjörd við með þessu? Hann segir að viðskiptamódeli hjá Air Atlanta sé þannig að hann hafi verið ráðinn til starfsmannaleigu eða áhafnarleigu á Möltu sem heitir Airborne og að þaðan hafi hann verið leigður út til Air Atlanta á Íslandi og svo þaðan til Air Atlanta í Evrópu.
So Airborne personnel is a company that is based in Malta because we got a contract from them. It's a service agreement that they would lease us to a client and the client was Air Atlanta. And I would get per day a per diem and a payment.
Samningurinn sem Sjörð var með var þannig að hann fekk bara greitt laun fyrir hvert dag sem hann vann, sem og dagpeninga. Eftir að hafa verið veikur og án launa í tvo mánuði, segir Sjörð að hann hafi farið aftur að vinna hjá Air Atlanta. Ástæðan hafi verið sú að hann hafi verið orðin peningalaus, jafnvel þó að hann hafi ennþá verið veikur. Í svari frá Baldur Má Hermannssyni fórstjóra á Atlanta áhafnarmiðlunina Airborne bendir hann blaðamanni á að tala við hana réttindi starfsfólks hennar. Orðrétt segir Baldvin. Airborne ein þeirra áhafnarmiðlana sem þjónustar félögin. Áhafnarmiðlanir annars tryggingar áhafna vegna veikinda og slysa og félagið vísar til þeirra hvað nánar í skýringar varðar. Sonja hjá félagi íslenskra atvinnuflugmanna kannast vel við starfsmannaleguna Airborne sem Air Atlanta notar.
Við kannast vel við þessa starfsmannalegu sem á hluta máli í þessu Airborne. Þetta er starfsmannalega sem hefur leikt bæði til Air Atlanta og einnig til Bláfugls sem var með kjarasamning við FIA. Þetta er starfsmannalega sem líklega staðsett á Möltu og leigir hingað inn starfsmenn og ætti í raun að vera skráð í samræmi við lögum starfsmannalegur en Íslands stjórnvöld hafa því miður ekki sinnt því hlutverki sem þeim ber að sinna að skrá þessar starfsmannalegur og að greiða þá þeim flugmönnum sem eru ráðnir inn í gegnum þessar starfsmannalegur laun í samræmi við íslenska kjarasamninga.
Sjörð segir að starfsmannavelta hjá Air Atlanta sé mikil vegna framkomi fyrirtækisins við flugmenn og annar starfsfólk. Hann segir að margir flugmenn vilji fara til Air Atlanta til að fljúa Boeing þotum félagsins en að þeir staldri alltaf styttra og styttra við vegna þeirra þátta sem hann gagnrýnir í rekstri félagsins. Hann segir að hann mæli ekki með Air Atlanta við kollega sína í dag. Jafnvel þó fyrirtæki hafi líka góða kosti. Og að hann myndi frekar vilja vera atvinnulaus en að vinna þar aftur.
I tell them, when people honestly ask me, would you go back to Air Atlanta? I would rather be jobless, to be honest. You know, when you're laying on the intensive care and you need to send an email to the company, you would expect an email like, get well soon. But no, it was an email like, you're on unpaid leave, text us when you can fly again.
Sjörð segir að viðbrögð félagsins við því þegar hann hafði samband við það frá sjúkrahúsinu eftir að hafa veikst í Nairobi sitji í honum. Svarið hafi einfaldlega verið. Þú ert í launalausu leyfi, láttu okkur vita þegar þú getur flogið aftur. En hvað telur félag íslenskra atvinnuflugmanna að íslensk stjórnvöld geti gert til að koma í veg fyrir að mál flugmanna eins og Sjörð Villinge Prins endurtaki sig? Sonja hjá FIA segir að félagið vilji einfaldlega koma í veg fyrir að flugmenn geti starfað sem verktakar hjá íslenskum flugfélögum.
Fyrst og fremst að flugfélög fái ekki óáreitt að hafa flugmenn í starfi hjá sér sem verktaka. Að þeim verði gert skilt að skráða sem starfsmenn og borga þeim laun í samræmi við kjarasamninga. Það er akkurat þetta sem að þú veist, það er ekki bara laun samkvæmt kjarasamningi, heldur kjör samkvæmt kjarasamningi sem eru þá veikinda dagar sem að hann að mér skilst, fekk ekki þegar hann lendir í alvarlegum veikindum í vinnu og fyrir hann á spítala. Það eru líka bara tryggingar sem að þeir hafa ekki til samræmis við þá sem eru að starfa á kjarasamningi. Þannig að það eru öll þessi réttindi líka sem að þeir fá ekki og standa uppi eins og hann að greiða sjálfur að mér skilst sjúkrakostnað og vera þá án launa á meðan hann var í veikindum. Já, það er bara það sem er okkar hjartans mál að við teljum í raun og veru bara að flugmenn geti aldrei verið verktakar nema þá kannski í einu einstöku flugi eða þú ert ráðin í eitthvað eitt einstakt verkefni og sérstaklega þú átt flugvélina sjálfur en ef þú mætir til vinnu bara líkt og aðri launþegar og situr við hliðina á flugmanni sem er bara launþegi og ert að vinna sömu vinnu og fær reglubundin laun þá bara getur þetta ekki staðist að þetta getur verið verst ekki.
Sjörð segir að hann vil ekki móðga neitt með því að segja sögu sína en að hann vil segja frá því hvað sé að gerast hjá Air Atlanta. Hann segir einfaldlega að stjórnendur Air Atlanta þurfa að breyta því hvernig þeir koma fram við flugmenn og annað starfsfólk sem vinnur fyrir félagið.
The thing is I don't want to insult anyone. I just want that people know that this is happening. And I hope with this publishing that management would consider at least like not the compensation towards me, I don't care anymore, but that they are willing to be to people like, we need to change something about this. And that maybe some social pressure, like on the media, will change this. Because I don't want anyone, what's happened to me, will happen to anyone else.
Sjörd segir þannig í lokin að hann sé ekki á höttunum eftir neinum peningum frá Air Atlanta. En hann vilji bara ekki að nokkur annar starfsmaður flugfélagsins þurfa að lenda í því svama og hann lendi í. Í svarinu frá Baldvin Fortjör á Atlanta segir að flugfélagið hafi í gegnum tíðina ekki lent í neinum lagalegum vandræðum vegna verktaka sem starfa fyrir hönd félagsins. Orðrétt segir í svari Baldvins. Air Atlanta hefur átt farsælt samstarf við fleiri hundruð verktaka á undanförnum áratugum og engir dómar hafa fallið varða verktaka sem þjónustu félögin í flugstarfsemi þess. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun, föstudaginn 28. mars.